Šodien man ir paredzēta saruna ar Ukrainas parlamenta spīkeru par situāciju, kāda ir Ukrainā, gan arī par to, kādā veidā Latvija varētu atbalstīt Ukrainu. Ir visa veida atbalsta pasākumi, sākot no ļoti skarpām sankcijām, kas būtu ieslēdzamas pret agresoru valsti Krieviju un arī agresoru valsti Baltkrieviju. Arī militāra atbalsta sniegšana Ukrainai. Es lepojos, ka tas jau notiek, ka Latvija jau ieročus ir nogādājusi Ukrainā. Bet jādomā arī par potenciālās palīdzības sniegšanu civilu iedzīvotājiem, kā arī par ievainoto karavīru ārstēšanu.